ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់ទាំងលោកអ្នកដែលបានចូលរួមស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះឈ្មោះថាក្តីសង្ឃឹមសូមចូលរួមក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងចាប់ផ្ដើមអោព្រះអម្ចាស់អើយអត្ថន័យនៃមេរៀនថ្ងៃនេះមានអត្ថន័យខ្លះដ៏ធ្ងន់ពិបាកស្ដាប់ដែរសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យទូបង្គំឲ្យបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ហើយឲ្យអ្នកស្ដាប់បានយកចិត្តទុកដាក់ហើយយល់ពីអត្ថន័យហើយបានភ្លឺឡើងដើម្បីរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយសូមព្រះអង្គប្រទានពរទូបង្គំអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថានៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់មនុស្សលោកព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យមនុស្សលោកទាំងមូលនឹងមានថ្ងៃនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាព្រះអតិកោជាព្រះពិតតែមួយគត់ដែលមានប្រជញ្ញៈរស់នៅហើយមនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គហើយការរស់នៅរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះយើងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីដឹងគុណនិងគោរពនិងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបើយើងពុំស្គាល់ឬយើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងនៅរស់ទាំងពីរត្រូវឈរនៅចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គដើម្បីទទួលការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថានៅពេលនោះព្រះអង្គនឹងញែកអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គហើយមានសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងញែកអស់ទាំងអ្នកនោះចេញពីអ្នកដែលគ្មានព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយពឹងលើខ្លួនឯងហើយពុំស្គាល់ព្រះនឹងញែកគេដោយឡែកហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ទាំងពីរអ្នកនោះផ្សេងគ្នាអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវត្រូវទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអស់កលជានិច្ចជាមួយព្រះហើយនឹងមានរង្វាន់តាមអំពើល្អដែលបានប្រព្រឹត្តហើយអ្នកដែលគ្មានព្រះអង្គសង្គ្រោះវិញនោះដែលបានពឹងលើខ្លួនឯងហើយមិនបានស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់មិនដាល់ដង្គុនព្រះជាម្ចាស់អ្នកនោះនឹងត្រូវទទួលទោសតាមដែលបានប្រព្រឹត្តដូច្នេះសូមឲ្យចូលរួមស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះដែលតកតងនឹងថ្ងៃជំនុំជម្រះថ្ងៃនៃការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរនេះមានចែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរចុងក្រោយវិវរណៈវិវរណៈគឺជាព្រះគម្ពីរដែលច្រើនគឺជាពាក្យទំនាយអំពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវកើតឡើងនៅចំពោះមនុស្សលោកនៅសម័យចុងក្រោយវិវរណៈចំពោះ20វិវរណៈចំពោះ20ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កសមួយយ៉ាងធំនេះជាការជាក់ស្ដែងរបស់សាវកយ៉ូហានសាវកយ៉ូហានដែលជាសាវកចិត្តស្និតសិស្សចិត្តស្និតនឹងព្រះយេស៊ូវឈ្មោះលោកយ៉ូហានដែលបានសរសេរខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កសមួយយ៉ាងធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើអាយផែនដីនិងផ្ទៃមេឃក៏រឹតពីចំពោះទ្រង់ចេញឥតឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយនោះខ្ញុំឃើញមានមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនអាយសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯណាមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនចំណែកសេចក្តីស្លាប់ និងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងពាក្យនេះធ្ងន់ធ្ងរដែរពិបាកស្ដាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរបើយើងគិតពិចារណាតាមពាក្យទំនេរនេះធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចចំពោះព្រះអង្គហើយគួរក្បីអញ្ចឹងមែនព្រះគម្ពីរបង្រៀនថានៅរៀងរាល់ថ្ងៃនេះនៅពេលឥឡូវនេះនៅពេលដែលយើងផុតដង្ហើមហើយប្រឡងវិញ្ញាណចេញពីរូបកាយរបស់យើងពេលដែលយើងស្លាប់ប្រឡងវិញ្ញាណរបស់យើងត្រូវឡើងទៅឋានសួគ៌ដើម្បីទៅនៅជាមួយព្រះដោយព្រោះយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះឬក៏យើងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងឋានរូបពីព្រោះយើងមានទោសហើយគ្មានព្រះអង្គសង្គ្រោះទៅវិញព្រះគម្ពីរនេះបង្រៀនថានៅថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ព្រះអង្គនឹងប្រមូលអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅតាំងពីសម័យដើមរហូតដល់ថ្ងៃនោះហើយឈរនៅចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអស់អ្នកណាដែលនៅឋានរូបត្រូវឡើងទៅបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអស់ទាំងអ្នកនៅឋានសួគ៌ត្រូវតឯនោះដែរពីព្រោះព្រះអង្គត្រូវញែកគេចេញពីគ្នាអ្នកដែលមានព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយអ្នកដែលគ្មានសូមឲ្យគិតពិចារណាជាមួយខ្ញុំអំពីអត្ថន័យពាក្យនេះក្នុងពាក្យទំនាយសាវកយ៉ូហាននិយាយថានោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបងប្អូនអើយមនុស្សទាំងអស់ដែលធ្លាប់រស់នៅដែលរស់នៅនៅពេលឥឡូវនេះហើយត្រូវរស់នៅពេលក្រោយមុនថ្ងៃនេះកើតឡើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឈរចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះដើម្បីទទួលការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះនោះទោះបីជាអ្នកធំជាងគេនៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃតាមប្រទេសនីមួយនីមួយអ្នកដឹកការអំណាចច្រើនជាងគេទោះបីជាការសាសនាមួយណាក៏ដោយទោះបីជាជនជាតិអីដែលមានទំនៀមទម្លាប់អ្វីខ្លះក៏ដោយទោះបីជាអ្នកមានឬក្រកំសត់ប្រុសស្រីក្មេងចាស់ទោះបីជារស់នៅតាមសម័យណាក៏ដោយទាំងអស់ 100% ត្រូវមកថ្ងៃនោះពីព្រោះមនុស្សលោកទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះអតិកោព្រះបានបង្កើតមនុស្សលោកជីវិតរបស់មនុស្សមកពីព្រះហើយជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សរាល់ថ្ងៃសិតតែពឹងលើព្រះទាំងអស់ទោះបីជាខ្យល់ដែលដង្ហើមទោះបីជារូបកាយដែលមានរាល់ថ្ងៃដែលវាមានដំណើរត្រាំត្រូវដើម្បីមានជីវិតទោះបីជាអាហារដែលបរិភោគរាល់តែថ្ងៃគ្រប់ទាំងបន្លែនិងផ្លែឈើនិងសត្វរដូវដែលទៀងទាត់ដើម្បីជួសរាស់ដាំដំណាំបានរដូវចម្រូតរបស់ទាំងអស់ដែលយើងមានហើយប្រើរាល់ថ្ងៃមកពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះទោះបីជាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់ឬកាន់ជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវឬក៏មិនទាន់ទេមនុស្សលោកទាំងអស់តាមរយៈខគម្ពីរនេះត្រូវឡើងមកបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនោះនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះ ពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនថ្ងៃនោះនឹងមានបញ្ជី2ដែលត្រូវបើកឡើងបញ្ជី1គឺជាបញ្ជីនៃការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបងប្អូនដឹងទេព្រះអតិកោជាព្រះដ៏ជាវិញ្ញាណព្រះអង្គយុត្តិធម៌ព្រះអង្គបរិសុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលកើតឡើងទោះបីជាគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ទោះបីជាមនុស្សមើលមិនឃើញឬក៏យើងបានមិនឆោតគេបានព្រះអង្គស្គាល់ជ្រាបទាំងអស់យើងកិច្ចពីព្រះអង្គមិនបានទេដូច្នេះបញ្ជីនៃអំពើបាបនោះមានកត់ទុកអំពីអំពើគំនិតពាក្យនិយាយដែលយើងបានធ្វើខុសនឹងមាននឹងអស់ហើយយើងត្រូវទទួលទោសតាមអំពើដែលយើងបានប្រព្រឹត្តមានបញ្ជីមួយទៀតបញ្ជីនៃជីវិតបញ្ជីនៃជីវិតក្នុងបញ្ជីនោះមានឈ្មោះរបស់គេឈ្មោះរបស់អ្នកណាឈ្មោះរបស់អ្នកដែលមានព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពីព្រោះអ្នកណាដែលមានព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតោដែលមានក្នុងបញ្ជីនៃអំពើបាបនោះបានលុបចេញពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសងថ្លៃលួសបាបរបស់គេរួចទៅហើយដូច្នេះនៅថ្ងៃវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះព្រះអង្គនឹងបើកបញ្ជីទាំងពីរហើយមើលបើអត់ឃើញឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជីវិតទេព្រះអង្គនឹងមើលបញ្ជីនៃអំពើបាបវិញហើយអ្នកនោះត្រូវទទួលទោសតាមអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនបើឃើញឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជីវិតនោះមិនបើកមើលក្នុងបញ្ជីបាបទេអ្នកនោះត្រូវឡើងទៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គវិញអានបន្តក្នុងពាក្យទំនាយអាយសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំរលងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួននៅថ្ងៃនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះយើងមិនឡើងទៅឯបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះនោះទេនឹងមានការរស់ឡើងវិញព្រះអង្គនឹងផ្សំគ្រឿងនៃរូបកាយរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាហើយនៅយើងនឹងឡើងទៅឯបល្ល័ង្ករបស់ព្រះទាំងវិញ្ញាណទាំងរូបកាយរបស់យើងដែលយើងមានឥឡូវនេះយើងនឹងឈរនៅចំពោះព្រះទាំងរូបកាយទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយយើងនឹងទទួលទោសឬក៏នឹងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងរូបកាយទាំងវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនមិនមែនតែព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះនោះទេដូច្នេះទោះបីជាយើងស្លាប់ក្នុងទឹកសមុទ្រហើយរូបកាយរបស់យើងរលាយទៅនៅក្នុងទឹកឬក៏កប់ក្នុងដីឬក៏គេដុតយើងនឹងមានរូបកាយឡើងវិញនៅពេលនោះពេលទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះហើយខ14ថាចំណែកសេចក្តីស្លាប់នឹងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងពាក្យនេះធ្ងន់ណាស់ពាក្យនេះបង្រៀនថាបើយើងគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតមានន័យថាយើងគ្មានព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតើអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងចំពោះយើងទេវតារបស់ទ្រង់នឹងបោះយើងបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង ព្រះគម្ពីរហៅថាជាសេចក្តីស្លាប់ទី2ជាការដាច់ចេញពីព្រះរៀងរហូតតទៅនៅក្នុងបឹងភ្លើងអំពើបាបរបស់យើងធ្ងន់ពេកទោសធ្ងន់ពេកយើងត្រូវតែសងវារៀងរហូតតទៅបើយើងធ្លាក់ក្នុងបឹងភ្លើងនោះដូច្នេះហើយអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវតែងតែផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវតើហេតុអ្វីពីព្រោះអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវយល់ថាអ្នកណាដែលមានព្រះអង្គសង្គ្រោះឡើងទៅឋានសួគ៌បានអ្នកណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតមានព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងកិច្ចផុតពីឋានរកពីបង់ភ្លើងមិនត្រូវទទួលទោសតាមអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តដូច្នេះដោយសារស្រឡាញ់គេដោយសារស្រឡាញ់បងប្អូនដោយសារស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិដោយសារស្រឡាញ់ប្រជាជនតែងតែចុះផ្សាយដំណឹងល្អមិនមែនមកពីមើលងាយគេទេមិនមែនមកពីបៀតបៀនអ្នកណាទេយើងបង្ខំគេជឿលើព្រះយេស៊ូវមិនបានទេប៉ុន្តែយើងដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានចិត្តដែលចង់ប្រាប់គេជានិច្ចហើយអ្នកណាដែលស្ដាប់ហើយមានចិត្តជឿឲ្យជឿចោះដើម្បីរួចដើម្បីសង្គ្រោះដូចជាយើងដែរនៅចំពោះអ្នកស្ដាប់នៅពេលឥឡូវនេះវិញស្ដាប់សំឡេងរបស់ខ្ញុំបង្រៀនអំពីថ្ងៃនៃជំនុំជម្រះរបស់ព្រះតើលោកអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជីវិតឬទេតើព្រះយេស៊ូវទាន់លុបលាងទោសនៃអំពើបាបពីអ្នកហើយឬនៅតើលោកអ្នកមានព្រះអង្គសង្គ្រោះឬទេបើសិនជាថ្ងៃនឹងជំនុំសេចក្តីជំនុំជម្រះនឹងមកដល់ហើយព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យលោកអ្នកហើយព្រះអង្គបើកបញ្ជីនៃអំពើបាបដែលលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តតើលោកអ្នកនឹងត្រូវសងអំពើបាបអ្វីខ្លះតើទោសរបស់លោកអ្នកមានប៉ុណ្ណាទៅបើសិនជាមានអ្នកស្ដាប់ដែលយល់ហើយយកចិត្តដាក់ចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្រៀនតាមព្រះគម្ពីរនេះហើយចង់ស្វែងរកព្រះហើយទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវមកសូមឲ្យបងប្អូនទូលលង្វល់ដល់ព្រះក្នុងចិត្តឬក៏ប្រាសំឡេងក៏បានដែរហើយនិយាយទៅរកព្រះយេស៊ូវក្នុងការអធិដ្ឋានហើយប្រាប់ព្រះអង្គទ្រង់អំពីចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកហើយសូមព្រះយេស៊ូវអត់ទោសបាបរបស់ខ្លួនហើយក្លាយទៅជាម្ចាស់នៃជីវិតហើយទៅរកអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ឡើងហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងចង់ដឹងថែមទៀតចង់ជួបមានចិត្តចង់បានកូនសិភោណាដែលជួយពន្យល់ថែមទៀតអំពីព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះ097 321 20 23ម្ដងទៀត097 321 20 23មេរៀនថ្ងៃនេះមានអត្ថន័យជ្រៅហើយធ្ងន់ហើយពិបាកបង្រៀនដែរខ្ញុំជាគ្រូអត់ហ៊ាននិយាយតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិនិយាយបែបនេះទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ទេខ្ញុំហ៊ានដោយសារជាព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនតាមព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវទេខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិបន្ថែមរដកពីព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវហើយបើខ្ញុំមិនបង្រៀនព្រះគម្ពីរនេះទៅកាន់លោកអ្នកទេខ្ញុំក៏មិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃខ្ញុំផងដែរដូច្នេះជាការចម្បាច់ដែលខ្ញុំបង្រៀនអំពីចំណុចនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំដែរដែលយើងស្រឡាញ់លោកអ្នកហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយឲ្យមានឱកាសស្ដាប់ហើយមានឱកាស ទូលង្វល់ដល់ព្រះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនឹងព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដើម្បីមានព្រះអង្គសង្គ្រោះដូចជាយើងដែរបាទថ្ងៃក្រោយយើងនឹងសិក្សាអំពីឋានសួគ៌អំពីរង្វាន់របស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវវិញនោះនឹងមានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះបាទអរគុណសម្រាប់អស់ទាំងលោកអ្នកដែលបានចូលរួមស្ដាប់ថ្ងៃនេះសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយបំភ្លឺហើយជួយណែនាំចិត្តរបស់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ឡើងសូមអរគុណជម្រាបលា